Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, kama usiku ya ngapi leo?
Ya 14.
Una uhakika sio?
Kwa kweli kabisa. Mwezi ukiwa wa 5, mwaka nao ni wa 2019, ambapo tunaendelea kufurahia hali ya hewa joto joto hapa Washington DC. Japo kumekuwa na mvua nyingi, lakini pia haina maana kwamba kuna baridi. Msimu wa baridi umeshaondoka.
Umeshaondoka, lakini nyuzi joto naona bado zimepungua bwana. Hazijaingia 30, kwa hivyo ziko chini ya kiwango cha binadamu. Hapa Washington DC ni saa 3:30 za asubuhi hivi. Afrika Mashariki ni saa 10:30, Afrika ya Kati saa 9:30. Karibu kwenye VOA Express, unasikika kwenye redio, kwenye mtandao www.voaswahili.com, kwenye Facebook ingia VOA Swahili Facebook Live, share, tuweze kwenda na majirani. Ongeza sauti, usiwe mchoyo.
Kweli kabisa, kama alivyosema mwenzangu, jina langu Harrison Kamau na mwenzangu hapa Kennedy Bui.
Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu hilo.
Karibu sana kwenye VOA Express, mambo yakiwa mengi kuanzia Tanzania, DRC, tukielekea nchini Kenya na kwingineko, yote yatafanyika ndani ya VOA Express, bila kusahau muziki ndani ya VOA Express. Na moja kwa moja Bwire,
nafikiri kati ya yale tulionayo, kama mwenzangu bado anatafuta, amempata Dina Chahali. Dina Chahali, dada yetu ukiwa Dar es Salaam, sijui anaogelea. Karibu.
Asante sana, habari za huko?
Nipo mzima, unaogelea vipi?
Yaani kwa kweli kuna mitumbwi tu ya kwenda sehemu moja kwenda nyingine, ni hatari.
Najua kuna baraka huko. Mwenyezi Mungu ameteremsha maji yote kutoka anga, zimefunguka. Lakini kuna ripoti hii ambayo inahusiana na haki za watoto. Tuarifu, ripoti yenyewe inatoka wapi na inasema nini?
Ripoti hii inazinduliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ni taasisi hiyo isiyo ya kiserikali ambayo inaandaa ripoti za mwaka kila wakati kuhusiana na haki za binadamu. Kwa hiyo leo hii wamezindua ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2018, mwaka jana maana yake. Lakini ripoti hiyo walielekeza zaidi kwenye masuala ya haki za watoto. Kwa hiyo katika ripoti hiyo wamesema bado Tanzania ina shida katika utekelezaji wa haki za watoto. Kuna ukatili sana wa kingono kwa watoto ambao umeongezeka kwelikweli hapa Tanzania kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu.
Ukatili wa watoto tena, kuna maeneo ambayo wanataja, ama ni ukatili wa aina gani?
Ni ukatili wa kingono, ubakaji na ulawiti. Wamesema maeneo yaliyoongezeka ni sehemu nyingi mbalimbali, lakini hasa katika shule za bweni. Kwa hiyo ndio nizungumzia vile kwamba ukatili wa kutana, na ripoti pia zinatoka kutoka polisi, wanatoa ripoti kutoka sehemu mbalimbali, na shule ndio wanasema ukatili wa ubakaji na ulawiti kwa watoto wadogo umeongezeka sana. Hebu napate msikie mkurugenzi mtendaji wa hiko kituo cha sheria na haki za binadamu, huyu ni wakili Anna Henga, alizungumzia hayo. Hiyo ripoti ya mwaka 2018.
Ripoti ya mwaka huu imebeba jina hilo la ukatili wa kingono, imekuwa tishio na kwa ustawi wa mtoto wa Tanzania. Hii inatokana na kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa matukio ya ukatili dhidi ya watoto, hususan ukatili wa kingono unaopelekea ukatili wa kisaikolojia. Swala hili linatia uchungu sana, kwa kuwa limeonyesha hazijafanyika jitihada za kutosha kama sisi kama wananchi na taasisi mbalimbali katika kuwalinda watoto wetu. Hivyo basi, juhudi za haraka zinatakiwa kufanyika kuimarisha ulinzi kwa watoto ili waweze kufurahia haki zao kama binadamu wengine. Serikali na wananchi tuna wajibu chini ya mikataba ya kimataifa na kikanda pamoja na sheria ya mtoto wa mwaka 2009 kuwalinda watoto wa aina zote.
Dina, ni ukatili ambao upo katika kila sehemu ya nchi ama maeneo hususan ambayo watafiti wanasema eneo hili na hili ndio kuna ukatili huu?
Maeneo hasa yaliyoathiriwa na ukatili huu ni maeneo ya kanda ya ziwa, mikoa ya kanda ya ziwa na mikoa ya kanda ya kusini, ambayo bado kuna mifumo hiyo, kuna mila na desturi, kuna mifumo kandamizi ambayo inaendeleza hizo hayo matukio. Kwa hiyo kuna maeneo makubwa ambayo yameainishwa, kanda ya ziwa huko, maeneo ya Mara huko, Shinyanga na huko kwenye kusini huko, Mtwara na Lindi. Lakini sehemu kubwa pia za Tanzania, unasema kama mfano alivyosema, shule za mabweni, watoto ambao wanalala huko, pia kuna huo ukatili unaendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na takwimu hizo pia zimetolewa na Fundikira Wazambi, ambaye ndiye aliwasilisha hii ripoti, lakini yeye pia ni mwanasheria wa kituo cha haki za binadamu, alizungumzia hizo takwimu walizozikusanya kutoka maeneo mbalimbali na kuunda ripoti yao.
Kuna wastani wa watoto, wastani wa matukio wakati dhidi ya watoto 1000 ilikuwa yanatokea kila mwezi kwa mwaka 2018. Bahati mbaya tukupata taarifa za takwimu za uhalifu kutoka polisi kwa mwaka mzima. Hii ni kwa miezi 6 ambayo kufikia mwezi Juni, lakini haya ni matukio yako mengi sana. Na upande wa matukio ya ubakaji kama mnavyoweza kuona hapo yameongezeka. Kuangalia kipindi cha nusu mwaka 2018 na nusu mwaka 2017 ukijumlisha na matukio mbalimbali yaliyoripotiwa kwenye vyombo vya habari pamoja na mikoa mbalimbali ambayo kituo kimetembelea, matukio yanaonekana kuwa ni mengi ya ukatili dhidi ya watoto, hususan ukatili wa kingono.
Kimhutasari kabisa, Dina, kuna pia imani za kishirikina, ripoti ambazo zimeripotiwa kwa muda mrefu tu hasa mikoa ya Njombe na Simiyu. Je, haya yamezungumziwa?
Ya, yamezungumziwa, na maana nimesema kwamba mikoa hiyo inakuwa na mfumo huo ambao unachochea kuwepo hususan imani za kishirikina, inachochea kuwepo matukio hayo ambayo watoto wanalalitiwa. Sasa vile mtu kaenda kwa mganga wa kienyeji, unakuta mtu anamfanyia ukatili wa kingono mtoto wake aliyemzaa. Kwa hiyo hayo matukio pia yamezungumzwa, na hasa mauaji ya watoto pia yaliyotokea mwaka huu katika huo mkoa wa Njombe. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa matukio ambayo yanahusiana na haki za binadamu, lakini kwa leo hiyo ripoti ilijikita zaidi katika matukio ya ukatili wa kingono, ubakaji na ulawiti.
Pongeza dhati sana na kushukuru zaidi. Dar es Salaam anga zinapofunguka na baraka chungu nzima, pia na watoto wakapokea hizo baraka, ukatili ukepungue.
Amina, amina. Asante, nashukuru. Endeleeni na kipindi salamu.
Asante sana Dina. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tukitoka huko Dar es Salaam, moja kwa moja tuelekee huko DRC ambapo tunapatana naye Salehe Mwana Milongo. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, rais mpya Felix Tshisekedi inasemekana amefanya mkutano na magavana ambao walichaguliwa hivi karibuni. Hebu tueleze kuhusu mkutano huu na ni yapi yamejiri kufikia sasa.
Mkutano ni katika kuwapa nidhamu magavana hao, na kwa hiyo ndio rais Felix Tshisekedi amewatolea mwito kwamba ni lazima waweze kupambana na rushwa na vilevile kuhakikisha taifa la haki nchini hapo, na amesema kwamba baada ya miezi mitatu atakuwa na tathmini kila gavana kujua jinsi anavyoendesha uongozi wake kwenye majimbo hayo.
Hebu tueleze kidogo, Salehe, katika uongozi ama mfumo wa uongozi wa DRC, magavana hawa wako chini ya ofisi ya rais au vipi? Maanake nimesikia ukisema kwamba watakuwa wakiwajibika na rais atahakikisha kwamba maswala ya ufisadi na mengine yote anapambana nayo. Wanamjibu moja kwa moja rais?
Kwa kweli katiba inawapa nafasi zaidi magavana, kama vile wameendesha majimbo yao wenyewe na wamekuwa na ushirikiano na serikali kuu kupitia jeshi na masuala ya kifedha na vilevile masuala ya kiusalama. Lakini kuhusu miradi ambayo ya ujenzi na mipangilio ya uendeshaji, serikali majimbo ama magavana wamekuwa uhuru kuendesha shughuli zao wenyewe. Jambo lingine ambalo watu wamekuwa wamejiuliza kuhusu kauli hiyo ya rais Tshisekedi ni kuona kwamba takriban 90% ya magavana ni kutoka chama cha rais aliyestaafu Joseph Kabila. Kwa hiyo wamehisi kwamba ni nia njema tu, lakini hana mamlaka yoyote ya kuwalazimisha kwamba waweze kufuata mtazamo wake katika uongozi.
Lakini kuna mambo mawili matatu labda ambayo rais amesema, hatua ambazo anakusudia kuzichukua ili kupambana na mambo ya ufisadi au rushwa, na pia kusema labda adhabu ambayo inaweza ikampata gavana ambaye atakiuka maadili ya kupambana na masuala hayo.
Katiba iko wazi, adhabu ni vyombo vya kisheria ambavyo vinaweza kutoa adhabu hiyo, lakini unajua siasa imekuwa na nguvu yake. Kwa yeye rais pekee huenda kupitia kwenye bunge za majimbo ikiwa anataka kwamba gavana huyo aondoke ama afunguliwe mashtaka, kupitia kwenye bunge za majimbo ambalo linaweza kupitisha azimio la kutokuwa na imani naye, hapo ndio gavana anaweza kuondoka. Lakini nia nzuri ya magavana wenyewe baada ya mkutano huo walielezea kwamba amekuwa na nia nzuri, lakini kinachotarajiwa pia ni kuwa na uwezo wa kuweza kukamilisha miradi.
Nakushukuru sana Saleh ukiwa DRC kwa ripoti hiyo. Kama kuna ripoti zaidi kutokana na mkutano huo wa Rais Felix Tshisekedi na magavana wa DRC, basi tunabudi kuileta baadaye, lakini sasa tupate habari za dunia.
Katika habari za dunia, Rais Donald Trump amesema Marekani inaweza kufikia makubaliano ya China hapo kesho kusuluhisha mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa sana duniani, na kuongezea shutuma kwamba China imezuia pande hizo mbili kukamilisha mkataba. Katika mfululizo wa tweet zake hivi leo, Trump alionyesha kuwa Marekani iko katika nafasi nzuri hivi sasa kuliko makubaliano yoyote ambayo yamefanywa, na kuelezea kuwa kujiweka kando kwa utawala wake kusizifanye inchi nyingine kuchukulia fursa hiyo kwa Marekani, hasa linapokuja swala la biashara. Matamshi ya karibuni yamekuja baada ya kuongeza kodi kwa takriban bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 200 ambazo zinaingia hapa nchini Marekani, na kuweka ushuru kwa bidhaa zingine za takriban dola bilioni 300 zinazoingizwa kutoka China.
Baraza la mpito la kijeshi la Sudan linaloongoza nchini humo limewashutumu wafuasi na utawala wa Rais Omar al-Bashir kwa njama za kujaribu kudhoofisha juhudi za mpito kwenye utawala wa kiraia. Shutuma hizo zimekuja wakati baraza hilo na muungano wa upinzani wa Freedom and Change Forces wakitarajiwa kukutana leo kujadili masuala mawili muhimu, nayo ni mgawanyo wa madaraka kati ya raia na jeshi na muda au kipindi cha mpito kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Msemaji wa baraza la mpito la kijeshi ameelezea kuhusu kuwepo kwa vikundi vilivyofichika vya utawala uliopita na vinahusika na ghasia zinazoongeza, amesema mapema leo.
Polisi nchini Somalia wanasema watu wanne wameuawa hivi leo Jumanne wakati mlipuaji mbomu wa kujitoa muhanga aliposhambulia ofisi katika wilaya ya Watanabada mjini Mogadishu. Walioshuhudia wameambia VOA kwamba gari aina ya Toyota Noa iliyojaa milipuko ilivurumishwa kwenye makao makuu ya wilaya wakati wa ugawaji wa chakula kwa ajili ya mfungo wa Ramadan. Polisi wanasema watu 9 wamejeruhiwa katika mlipuko, lakini walioshuhudia walitaja idadi kuwa ni ya watu 30.
Maafisa wa usalama wa Marekani Jumatatu wamejaribu kuwakamata na kuwaondoa wafuasi wa rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo, ambao wamekita kambi kwenye ubalozi wa Venezuela hapa mjini Washington DC. Kwa wiki kadhaa sasa, wafuasi wa rais Nicolas Maduro wamekuwa wakijifungia ndani ya ubalozi huo kupinga hatua ya Marekani ya kutambua Juan Guaido kama rais wa Venezuela, na wanadai kuwa Maduro ndiye kiongozi halisi wa taifa hilo la Amerika Kusini. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba maafisa wa polisi hapa Washington wakishirikiana na maafisa wa usalama wa serikali kuu walizingira ubalozi huo, lakini baadaye ilionekana kama waliruhusu watu hao kuendelea kukaa ndani ya ubalozi huo kwa siku nyingine.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, nimekuarifu kwamba tunapatikana kwenye Facebook Live VOA Swahili, unaporambaza kisha unashare. Kariuki Ndeshu unasema uko Mois Bridge, unasema unasikiliza vizuri sana ukitumia maneno niko ndani. Kiparo Original unasema Kongo bado kuna mizozo jameni, kila mara haipungui. Na Akrambaga unasema unasikiliza na unasikiliza na unafuatilia kwa utaratibu zaidi. Naam, unajua katika maisha yetu mtu akitoweka tu ghafla anaanza kujiuliza huyu kakwenda wapi huyu, mbona siku hizi hatumuoni?
Lakini unajua inategemea sana kama mazoea uliokuwa nayo, hasa kwa viongozi. Tuseme kama kiongozi amezoewa kuonekana kila siku na kuzungumza, asipoonekana siku mbili tatu basi kunakuwa na maswali. Na pia
na kama anapanga mengine ya kuzungumza,
sasa ndio pale hatujui. Lakini unajua kwa sababu mitandao ya kijamii nayo imekuwa ni yenye shughuli, kila wakati kuna maswali yanaulizanwa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mfano kama usipomsikia labda kwenye VOA Express, maswali kwa lia kwenda kwenye kupitia tu mitandao hii, kama mbona simsikii siku hizi?
Tunazungumzia nini kama?
Tunazungumzia Rais Uhuru Kenyatta ambaye katika siku chache ambazo zimepita amekuwa hajatokea kwa umma au labda kuzungumza mbele ya umati wa watu, na sasa kupelekea Wakenya hasa kwenye mitandao ya kijamii kuanza kubashiri wamepotelea watu, wamejificha. Lakini sasa kutokana na swala hilo, mwenzetu Josephat Kioko akiwa Mombasa amezungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanazungumzia, je, Rais Uhuru Kenyatta yuko wapi? Lakini ikulu ya rais hapo jana ilitoa ripoti kwamba yumo ofisini akichapa kazi. Basi tuwasikie Wakenya katika hoja zao.
Naitwa Steve. Anasema rais si lazima aonekane, akae tu kwa ofisi afanye kazi tu. Sasa hivi umejua kuna shughuli mingi huku, kuso akikaa pale ndo atafanya kazi vizuri. Sasa mimi naona tu akae tu ofisini afanye kazi.
Kwa majina naitwa Malcolm. Ni vizuri once in a while hawa wanasiasa wakichangamshwa na rais, ma MCA nani na nani, wakichangamshwa na rais, rais akitoa rambirambi zake huku na kule. Hiyo appearance yake kwa TV kila siku inasaidia Wakenya sana. At least president yetu yuko. Saizi tujua kwa wapi, kama kweli yuko ofisini sawa sawa. Kama yuko ofisini maybe kuna shughuli zake sawa sawa, lakini ni vizuri pia kionekana katika TV kuchangamsha wanasiasa. Hata pia wanasiasa wengine wanakuja mabijana kwa sisi, ni vizuri pia tukichukua mawaidha zake, pia inatusaidia.
Akikaa huko kwa ofisini kwake ndio utapata kana afanya kazi vizuri, unaona. Hii historia kuja kuonekana kwa TV, hii tu ni showbiz tu. Sasa akikaa kwa ofisi ndio atakuwa na kazi yake, anafanya kazi vizuri na anapata time kushughulikia nchi yetu. Yaka yuko ofisi afanye kazi, aache hao wengine ndo warande-rande, yeye kazi yake afanye ofisi. Alafu umejua vile sasa kuna mswada mingi analetewa, sasa afadhali akaituka kwa ofisi azisome vizuri azielewe, ndo akitia sahihi iko kitu kingine mzuri.
Yeye labda ni mgonjwa, lakini mimi napinga acha aonekane kwa TV. Tumezoea kelele zake, tumezoea kila kitu zake. Asinyamaze sana, wacha onekane. Hata pia watu wajue rais wetu wako ako around. Swala moja kumuuliza ni uko wapi, mbona uonekani? Jionyeshe. Hata kama si kila siku, maybe once in a while.
Mimi nasema tu akae tu pale ofisini, kwa sababu umejua si lazima ati ukikuwa huko nje ndio unafanya kazi. Unaweza kuwa ofisini na unafanya tu kazi vizuri, una kazi inaendelea. So ni poa tu akikaa ofisini afanye kazi. Si lazima akae huko nje akionekana. Anaweza kaa huko nje watu wanamuona, lakini afanye kazi.
Haya, umesikia? Si kwamba kama huongei hufanyi kazi.
Anachapa kazi, lakini alichapa kwa style tofauti ambayo hayo watu wengi hawajaizoea. Sasa ni kuchapa kazi akiwa ndani ya ofisi.
Na unajua ndio boss.
Haya, mambo ni ndani ya VU Express, lakini wakati umefika mziki, na kama kiashiria unavyosikia ngoma moja kwa moja. Nani huyu jamaa?
Huyu anaitwa Darasa, anasema achia njia, na bahari ikichafuka unajua kuna tsunami inakuja. Usipoelewa somo wetu wanakupiku na kupata heshima unachimba deal, na ila ukitaka darau ni very cheap.
Nimengangania city isia zifichiki, kipenda roo na kula tanyama mbichi. Mapenzi ya nashika gangangani, mapenzi ya nanguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali, misha habari, nimesha sima gari. Walo shika mabango wa mengia mitini, na kutana na madongo wa chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Weunga unga mitambo miniko hewani, mambo ya naendaga na fani. Funga virago ya job wizani. Bahari ikichafuka na kuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga. Nauliza majibu. Kupata heshima unachimba deep. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha kile ulikoasima. Wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombe unataka kuzima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Nauza sura mtan, people don't buy. And you know what? Sema bye bye. Aukai, disco limeingia Masai. Achia njia,
achia achia njia achia njia achia achia njia achia njia achia achia njia achia njia achia achia njia. Shangamata, bishara hailipi unakata. Hapana bana, mi I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down. Ha. Macho juu, macho chini chini. Vipi mepoteza the spirit. Tachekesha kama Mr. Bean. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uwe uchizi umekuanza lini? Au umefuata mambo ya mjini? He? Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza lerini? Eh. Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Achia njia. Achia achia njia. Eh. Achia njia. Achia achia njia.
Wanakuambia kwamba acha kuchimba watu, chimba madini, sio?
Unaacha kuchezea kiwanjani na kuja kuchezea kwenye reli.
Na ukicheza na pombe itakumaliza ndugu yangu.
Nakwambia darasa ameangusha vitu vizito, achia njia.
Gilbert Makodera anasema kweli anafuatilia Swadakta vyema kabisa, anaachia njia hiyo. Umesikia?
Mhm.
Pingie kama huna kazi. Unakuaje?
Sasa kama una kazi, ndugu yangu, mama
unaachia njia.
Unaachia njia. Lakini kwa kweli ni kwamba kama ajira imekuwa ni adimu na labda pengine kabisa haipatikani, riziki lazima iendelee kutafutwa. Na pale ndipo mtu anajituma, kama huna kazi basi unatafuta cha kufanya ili kutia kinywa, kutia chakula kinywani. Sasa wakati huu tunapoendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi mambo ya chakula yamekuwa kweli ni jambo ambalo lina maana zaidi. Na katika shughuli hizo kuna ajira ama riziki inayopatikana katika hizo shughuli. Hebu tu makinike zaidi.
Haswa mimi ni mpishi, napenda kupika sana, na ni mwezi wa Ramadhani imekuja na bahati nzuri kwa sababu saini kama nishapigiwa oda karibu nyingi ya Ramadhani kubukiwa kupika. Kuna ile unaweza pata umebukiwa ile ni oda upike, maybe ni familia watu kama ni 20 ama watu 50 natumia bana ukapika kilo 50 ama kilo 20. Sasa kama kuna wengine wamenitisha oda kama hiyo tarehe 10 na oda 2 na pia 10 ya mwisho ya Ramadhani. Sasa hiyo ni ambao washanibuku na mapema. Asa kuna ile maybe kwa mfano mtu anataka kupikiwa lakini maybe imefika kama Ramadhani ya 6-8 mtu za kupiga simu. Bwana Musa mimi nataka kupikiwa biryani bwana kesho kutwa, anakupa in advance siku mbili kabla. Sasa Ramadhani huwa opportunity ya kupika inakuwa ni nyingi kwa sababu sio kila mtu ana uwezo wa kupika. Kuna watu wengine hawapendi kuhusika wao kupika. Haswa kama mfano ile tunatumia kuni, ule moto. Sasa kuna wengine hawataki ule moto na ule moshi. Like kama sisi, mimi napenda kupika. Sasa hata sijali kuhusu kuchoka, sijali kuhusu ule ni moto ni mosha kwa sababu napenda. Kuna wengine hajui na kuna wengine hataki hizo kazi nyingi. Nikipika inategemea, kuna yule ambaye zakaza nipikie nitakuja kufata mwenyewe na tuk-tuk ama na gari, na kuna yule akasema bana nipikie nakupa na pesa ya transport niletee mpaka hapa nipo. Inategemea na mtu mwenyewe, customer anavyotaka. Watu wanasema Ramadhani watu hawali, lakini Ramadhani watu wanakula sana. Kusema ukweli, kama mimi haswa hii kazi yangu kupika ina pesa, kwa sababu unaweza kupata order maybe hii katika mwezi wa Ramadhani, mwezi mmoja umepata order kama ni 8 ama 9-10, lakini hiyo pesa ambayo nimepata nimemshinda yule ambaye yuko ofisini, ama nimepata pesa yake ofisini ya miezi miwili. Kama ni kizuri na kitamu, utashangaa watu watakuja kwa wingi, sababu hakuna mtu ambaye anaipenda chakula kibaya. Kila mtu anapenda chakula kizuri, na bei iwe ni nafuu, utapata watu wengi.
Najua ukitaka kupata marafiki wengi, anavyosema huyu kijana, ni chakula.
Chakula ndio hivyo.
Hata wewe nakujua.
Lakini unajua kuna msemo huo unasema kwamba njia ya mwanamume ni kupitia
tumboni.
Ndio hivyo, chakula ni kizuri, lakini tuna swali ambalo sisi uliza kila wakati, na swali hili la wakati huu tulikuuliza, nini kinachokuhudhi sana kwenye mitandao ya kijamii?
Kariuki Ndesha anasema matusi, kuchapisha picha mbaya kwenye mitandao, nachukia sana.
Alberto Chadafa anasema tabia za wadada, unakuta kutoka katoka kuzaa mtoto ana siku mbili tu anaanza kupost na kusambaza picha za mtoto huyo mitandaoni, yani utafikiri anamuuza kwa shetani. Vile ipo namna nzuri ya kupost kutokana na tukio fulani, binafsi inanikera sana.
Na Jackson Mdugo anamjibu huyo Alberto, aliandika akasema kweli kabisa ni mbaya mno. Pamoja na Sahani Paul pia anamjibu Alibato akasema, yani kweli bro, yani sijui yani shida gani, kwani ninazimaa, kila mtu anafahamu kwamba wana watoto, tabia hii mimi siipendi.
Abdalla Flago anasema ile tabia ya wasanii wanapodai kuwa like, share na ucomment kuhusiana na posti yao, alafu mwisho anatoa zawadi ya simu, hapendi sana, afurahishwi na swala hilo.
Katoto hivyo anasema nakerwa na wale wenye tabia ya kuposti kila baada ya dakika tano, alafu posti zenyewe ai jameni, anasema hizo zinakuja unasikia usipoposti hii, usiposhare ama usipomwelekea mwenzako, kitu kibaya kinaenda kutendekea familia yako. Nakerwa sana mimi.
Sijui kama ulikomeona hii ya Precious Glory.
Anasemaje?
Anasema watu ambao hawawezi kuposti picha bila kuedit kwanza vizuri. Alafu pia wapate swifa za urembo, kumbe lakini hata yeye pia amezidi kidogo, anasema kumbe ni viatu tu kuwa natural.
Anaongeza matusi tena.
Lakini anasema kuwa natural mpaka wanaume sio poa, ndio anasema ni baadhi tu.
Abdalla Flago anasema ile tabia ya wasanii wanapodai kuwa like, share ni comment,
ndio YouTube kumetazama.
Anatoa zawadi ya simu kwamba ukishare ukilike nitakupa zawadi ya simu. Abdalla anasema inanikera, lakini John Joro anamjibu Abdalla anasema aisee, upo kama mimi, nakerwa zaidi. Maria Mgawe anamwambia Abdalla Fago kabisa, mimi nakerwa zaidi.
Nakwambia unapoguza mambo ya mitandao ya kijamii kweli inachangamsha kweli, na majibu mengi mazuri yametoka kwako wewe mwana VOA Express. Popote ulipo, endelea kuototea VOA Express, manake hapa mambo yanatoka mengi kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kutamatisha, Bwire, naona tutazame baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Nini yanavuma?
Mambo ni mengi, lakini mimi nitaendelea ama nianze huko nchini Kenya.
Yavurumisha
sasa. Mm-hmm. Sasa huko nchini Kenya.
Kuna nini?
Kuna afisa mmoja wa fedha, aliyekuwa afisa mkuu wa kusimamia fedha kutoka shirika la kitaifa la uhifadhi wa maji na mabomba. Namzungumzia jamaa anajulikana kama Stanley Mombo Amuti, ambaye yuko kwenye magazeti ya Kenya, Standard na Nation.
Amepotea na pesa.
Basi yule jamaa amejipata matatani baada ya kushindwa kuelezea mahakama alikotoa milioni 41 pesa za Kenya ndani ya kipindi cha miezi 10.
Milioni ngapi?
41.
Miezi ngapi?
10 peke yake. Sasa katika kisa kimoja anasemekana kupeleka jumla ya shilingi milioni 1.5 pesa taslimu kwenye benki, yani kuweka deposit siku moja. Usiku hiyo hiyo akatumia ATM karibu mara 15 akijaribu tena kuweka fedha nyingine. Unaona? Na kuna wakati alijaribu kuweka hata 100,000 kupitia ATM, yani kudeposit kuweka, na siku hiyo hiyo bado ndio aliweka milioni 1 yeye mwenyewe kwenye
pesa halali
benki.
Ama ni zile
ni halali. Lakini sasa sikiza, Amuti anasemekana kushindwa kueleza alikotoa fedha hizo licha kuwa mshahara wake ulikuwa ni shilingi 100,080 kwa mwezi. Basi sasa jamaa huyo amepata milioni 41. Sasa mahakama ni mahakama ya rufaa imeamua kwamba mali zake ambazo zinashukiwa kuwa alipata kutokana na fedha alizoshindwa kueleza zitatwaliwa na serikali. Kwa hivyo serikali itachukua mali yake. Sasa kwenye mitandao ya kijamii watu wamezungumza sana kuhusiana na hatua hii. Mimi naona hapa Kaisa Mudhiki anasema hiyo ndio njia tutaelekea.
Ndio hiyo.
Natumai kwamba wengine wote ambao mali hawawezi kueleza ichukuliwe mara moja na ipelekwe ichukuliwe na serikali.
Mm-hmm.
Musa wa Musa anasema jina lake ni Amuti. Jina lake ni Amuti. Sasa sikia. Baadhi ya hawa jamaa hawaelewi mchezo huu unachezwaje. Ukishaingia kwenye hali ya juu ya ufisadi nchini Kenya, unahitaji mtu mwenye nguvu kisiasa ili aweze kukufunika. Sasa Amuti anasema Amuti hakuwa na marafiki kama hao, ni maoni ya huyu jamaa. Aha. Kinyanjui Gitau naye anasema good start, kwamba ni mwanzo mzuri kwa
maafisa wanaokabiliana na ufisadi,
wakisema kwamba wanaelekea vilivyo na ufisadi utamalizika iwapo hatua zitachukuliwa za aina hiyo.
Kama utukamilishe basi tuondoke za kwetu, muda umetupa kisogo. Naitwa Kenneth Bwira, asante sana kwa muda wako msikilizaji kuwa pamoja nasi.
Harrison Kamau nikikutakia usiku au majioni njema popote ulipo kutoka Washington DC.